de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri, 27 decembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, un fost ministru de finanțe despre ultimul raport al companiei Kroll privind investigarea furtului miliardului, jurnal de corespondent de la Berlin și vremea se va răci ușor. Temperaturi sub 0 grade sunt așteptate în nordul Moldovei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Premierul Pavel Filip a justificat decizia autorităților de a nu publica integral raportul Kroll 2 despre furtul bancar din 2014, declarându-le jurnaliștilor marți la Chișinău că publicarea putea aduce prejudicii unor persoane oneste, ale căror nume figurează în raport.
Dacă ar fi acum să facem publice toate numele care se găsesc în acest raport, eu vă asigur că 90% din aceste nume sunt oameni absolut onești, dar care pur și simplu au fost în acest circuit.
Săptămâna trecută, Banca Națională a publicat ceea ce a numit o sinteză detaliată a raportului firmei americane angajate să elucideze frauda, pe motiv că publicarea raportului integral putea prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate. În sinteză este menționat numai fostul șef al băncii de economii, Ilan Șor, dar acesta spune că va acționa compania Kroll în judecată. Președintele Igor Dodon i-a urat omologului său rus Vladimir Putin victorie în alegerile prezidențiale din luna martie 2018. Cei doi s-au întâlnit marți la Moscova cu prilejul unui summit informal al CSI. Tot marți, candidatura lui Putin a fost înaintată oficial de un grup de politicieni, artiști și sportivi. Într-o declarație difuzată de președinția de la Chișinău, Dodon îl numește pe Putin lider remarcabil care a întors Rusiei statutul de mare putere mondială. Agenția rusă TASS îl mai citează pe Dodon, exprimându-și convingerea că anul alegerilor prezidențiale va decurge în Rusia stabil. Kremlinul a declarat că dorește investigarea apelului la grevă electorală lansat de politicianul de opoziție Alexei Navalny, după ce înregistrarea sa în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 2018 a fost respinsă luni. Chemările la boicot vor trebui studiate minuțios pentru a se vedea dacă sunt conforme cu legea, a declarat marți Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin. În vârstă de 41 de ani, Navalny spune că autoritățile l-au declarat ineligibil pe baza unor acuzații false pentru că Kremlinului îi este frică. Opozantul care și-a construit în ultimul an o rețea de centre de sprijin în zeci de orașe ale Rusiei și-a chemat suporterii să nu recunoască legitimitatea alegerilor prezidențiale din martie 2018. Uniunea Europeană a spus că neadmiterea lui Navalny la alegeri trezește mari dubii în legătură cu pluralismul politic din Rusia. Guvernul ucrainean și separatiștii proruși din estul Ucrainei urmează să efectueze astăzi primul schimb de prizonieri din ultimele 14 luni. Separatiștii din regiunile Donetsk și Luhansk au spus că vor preda Kievului 74 de prizonieri ucraineni, în vreme ce guvernul ucrainean va elibera 306 deținuți în urma unei înțelegeri la care s-a ajuns în cadrul grupului trilateral de dialog, din care fac parte Ucraina, Rusia și OSCE.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
În Moldova, vremea se va răci ușor. În nordul țării, temperaturile vor coborî până la minus 2 grade. La Chișinău se așteaptă o maximă de 2 grade cu plus. În România, la București, mult soare și 10 grade. La Kiev, în Ucraina, cel mult 4 grade, precipitații slabe și 1 grad la Moscova, în capitala rusă. În Ungaria și Slovacia se menține avertismentul cu cod galben pentru ceață. În Italia, cod portocaliu pentru ploi, zăpadă și înghețuri, la fel și în Balcanii de vest.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale invită la inaugurarea secției de primire urgențe la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, care a fost renovată conform standardelor europene. Din actualitatea internațională, autoritățile ucrainene și liderii autoproclamatelor republici Donetsk și Luhansk ar urma să efectueze astăzi un schimb de prizonieri. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va întreprinde o vizită în Tunisia, unde se va întâlni cu președintele Beji Caid Essebsi.
Interviul emisiunii.
Autoritățile de la Chișinău susțin că sunt pe urmele miliardului dispărut din bănci în 2014 și îndeamnă cetățenii să mai rabde până banii vor fi recuperați. Iar premierul Pavel Filip a apărat decizia autorităților de a nu publica integral raportul Crol 2 despre furtul bancar, sugerând că publicarea ar putea prejudicia imaginea unor persoane nevinovate, numele cărora figurează în raport. Banca Națională a publicat pe 21 decembrie doar ceea ce a numit o sinteză detaliată a ultimului raport, care a trezit numeroase reacții. Valentina Urso a căutat să afle opinia fostului ministru de finanțe, Vaceslav Negruța, în prezent expert la Transparency International Moldova.
Am citit foarte atent și e o lucrare care confirmă și cele spuse în raportul Crol 1, care descrie și inginerile și mașinăria furtului și fraudelor bancare care au avut loc în Republica Moldova și indică mai multe detalii. Apar și mai multe jurisdicții în care o parte din banii extrași au și plecat. Ceea ce ține de așteptări vis-a-vis de acest raport, cu siguranță așteptările de fapt sunt argumentate pentru că societatea are dreptul să-și cunoască eroii și ce s-a întâmplat în 2014, pentru că până la urmă fiecare dintre noi este pus următorii 25 de ani sau 24 din câți au mai rămas să plătim pentru aceste găuri create în sectorul bancar, cum spune și raportul Crol 2 în acest extras.
Prin dar acțiuni, e pus această povară prin acțiuni financiară pe umerii cetățenilor, pentru că speakerul Andrean Candu nega categoric, spunând că cetățenii contribuabili nu vor restitui niciun ban din această sumă.
Toată această povară este transpusă pe umerii contribuabililor, iar 2017 este un exemplu elocvent când practic întreaga sumă care s-a plătit de la bugetul de stat către Banca Națională sunt bani bugetari și nu bani recuperați în urma investigării fraudelor.
Gluma pe care
o face președintele Candu este una foarte nereușită pentru un politician, pentru că dacă domn Candu ar deschide și rapoartele oficiale și comunicatele de presă făcute de cei de la Ministerul Finanțelor, va vedea exact în detaliu cum stau lucrurile cu sume încasate, mai bine zis neîncasate din investigarea fraudelor și, pe de altă parte, că banii plătiți sunt bani din impozite și taxe colectate la buget. Asta o spune Ministerul Finanțelor, dând și detaliile necesare la acest capitol. Deci, ziceam de acest extras că e o lucrare complexă care ne confirmă anumite concluzii cunoscute aici în societate, cunoscute probabil că și de omul de rând, dar și de instituțiile statului care, din păcate, n-au luat în serios raportul Crol 1 și acum, poate acum, mai e o șansă să ia în serios aceste constatări, dar și provoacă alte întrebări, pentru că sunt multe alte lucruri puse pe hârtie de către cei de la Crol. De exemplu, raportul Crol acoperă o anumită perioadă, e vorba de 2012 și 2014, dar raportul Crol, pentru că mandatul nu a prevăzut, nu ia în calcul și interacțiunea sau corelarea între evenimentele asociate cu aceste fraude bancare și deciziile politice care au fost în acea perioadă și care într-un fel sau altul au facilitat ceea ce s-a întâmplat.
Credeți
în sectorul bancar.
Credeți că ei au trecut cu vederea acest aspect?
Nu, probabil că acest aspect ține de competența organelor de aici, din Republica Moldova, ori instituțiile statului ar trebui să ia în serios acele lucruri constatate de Crol și să încerce să desincronizeze sau să vadă care e legătura cu anumite decizii politice și e vorba nu doar de decizii tehnice, e vorba de modificări de legi care au facilitat ulterior oferirea de garanții, dar și decizii secrete care imediat, doar la câteva zile, au accelerat acele fluxuri financiare care s-au învârtit aici între niște bănci, cele trei care sunt vizate, plus alte patru bănci, ca ulterior mijloacele să fie extrase, unul din sectorul bancar, doi și din Banca Națională, din rezervele de stat. Dar mai sunt și alte decizii care au urmat după noiembrie 2014, care trebuie să fie serios investigate de autoritățile din Moldova, pentru că mandatul celor de la Crol e limitat cu perioada noiembrie 2014.
Se vorbește despre implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Șor. 77 de companii au format acest grup coordonat. Domnule Negruță, statul, instituțiile statului,
O bună întrebare.
Unde au fost?
Bună întrebare. Oare instituțiile statului n-au văzut nicio legătură și contacte, cum se zic, de afiliere între fondatorii și proprietarii și administratorii acestor 77 de companii? La aceste 77 de companii mai trebuie de adăugat și cele 3 bănci care direct au fost implicate în aceste fraude bancare, care la fel, iată, Kroll încă o dată în plus demonstrează, cum a făcut-o și în raportul Kroll 1, că de fapt afilierea și dependența de acest grup Shor este evidentă. Respectiv, într-un cerc relativ, hai să zic așa, restrâns, orice decizie de mișcări de fonduri le era probabil că foarte ușor să realizeze. Și aici, apropo, autorii din raportul Kroll foarte clar arată nivelul foarte profesionist coordonat al tuturor etapelor decizii, executare și mișcare de fonduri dintr-o jurisdicție în alta sau dintr-o bancă în alta, de la un agent economic în favoarea altui agent economic.
Și se poate citi că doar Ilan Shor este vinovatul de bază?
Categoric nu, pentru că raportul Kroll lasă loc de interpretare, cel puțin din ceea ce vedem noi în acest extras, iar detaliile sunt prezentate în raportul detaliat care a fost prezentat autorităților și acolo probabil că autoritățile au avut posibilitatea să vadă și alte nume de beneficiari sau de persoane implicate în această mașinărie.
Opinia fostului ministru al finanțelor Veaceslav Negruța, consemnată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Berlin de William Totok.
Tema principală care a dominat anul cultural german a fost reforma inițiată în urmă cu 500 de ani de către Martin Luther, întemeitorul protestantismului din Germania. Pe lângă sute de cărți, studii, filme artistice și documentare dedicate lui Luther și importanței celor 95 de teze critice afișate pe ușa bisericii din Wittenberg pe data de 31 octombrie 1517, trebuie remarcate și câteva încercări de reconsiderare critică a reformatorului. Cartea scriitorului berlinez Delius, intitulată De ce a diluat Luther reforma, a spart contextul festivist. Într-un dialog fictiv, Delius îl demontează pe Luther, prezentându-l și ca un falsificator al unui verset din Biblie pe care l-a tradus în germană, punând astfel bazele limbii literare moderne. Protestanții l-au transformat pe Luther în ultimii 500 de ani într-o figură aproape sacrosanctă, care pe alocuri amintește de dogma infaibilității acordate papei de către catolici. Expoziția Fundației Topografia Terorii din Berlin a tematizat un alt aspect al protestantismului german, și anume relația acestuia cu național-socialismul. Totodată, expoziția a amintit și de deraierile antisemite ale lui Luther, preluate apoi de partizanii arianismului ideologic, transformat în timpul celui de-al treilea Reich în doctrina statului. Un mare scandal a provocat în cursul verii apariția cărții lui Rolf-Peter Zifferle, Finis Germania. În această carte se pot citi afirmații prin care autorul încearcă să relativizeze evenimentele din perioada nazistă, sugerând că germanii sunt culpabilizați într-un mod care atinge o dimensiune metafizică. Finis Germania este o viziune sumbră despre declinul iminent al lumii occidentale, completând lista scrierilor ultraconservatoare și apocaliptice pe care o deschisese la începutul secolului 20 autorul filozof antidemocratic Oswald Spengler cu Declinul Occidentului. 2017 a fost și anul în care s-au aniversat 100 de ani de la înființarea studiourilor cinematografice UFA sau 100 de ani de la nașterea marelui scriitor german și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Heinrich Böll. Tot anul acesta s-au sărbătorit 150 de ani de la nașterea lui Julius Meyer Graefe, cunoscut în Germania drept un, citez, propagandist al impresionismului. Casa Literaturii din Berlin i-a dedicat teoreticianului Graefe, născut în România la Reșița, o expoziție omagială. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.